Olemme rukouksen hengessä tässä päivätilaisuudessa edelleenkin, että voimme jatkaa tässä hyvässä hengessä, joka tässä tilaisuudessa on vallinnut. Eilen täällä oli lapsityöntekijöiden koulutustapahtuma ja se kokosi runsaan joukon. Täällä taisi olla 100 lapsityöntekijää koolla ja kun siinä sain mukana olla 1 tunnin pitämässä ja sitten lähdin ajelemaan Jämsään täältä, niin ajattelin, että miten siunauksellista on se, että Jumalan kansa näkee vaivaa saadakseen lisää oppia ja taitoa palvelakseen elävää Jumalaa kutsumuksensa työssä. Mutta aivan yhtä suuri ja ihan asia on se, että me aina tämän tästä tulemme säännöllisesti Jumalan kansana koolle viettämään ehtoollista, muistelemaan vapahtajan kuolemaa ja kärsimystä, joka meille kristikansana on suurimpia tilaisuuksia kokoustoiminnassamme. Ja se joka kerta tuo meille, huolimatta siitä, että monet teistä ovat olleet jo vuosikymmeniä Jumalan tiellä, niin siitä huolimatta tämä tilaisuus ja tämän tilaisuuden sanoma ja pöydän sanoma yhä uudelleen ja yhä uudelleen tuo voimaa ja antaa voimaa kilvoitukseen elämän tielle. Minä en tänä päivänä puhu tästä ehtoollisasiasta, mutta haluaisin puhua jotakin meidän tehtävästämme Jumalan lapsena. Tämä kutsumushan ja tehtävä on hyvin monitahoinen ja Jumala on antanut meille jokaiselle varmasti oman tehtävän ja sen lisäksi meitä kehoitetaan vielä tavoittelemaan hengen alueilla armolahjoja ja kehoitetaan kasvamaan ja harrastamaan ja oppimaan yhä uusia asioita Jumalan tiellä. Ja yksi tällainen tehtävä, joka on meidän jokaisen tehtävä, Jumalan sanan mukaan on sovituksen viran hoitaminen. Ja jotakin tästä asiasta haluaisin esille tuoda ja luemme lähtökohdaksi 2. Korinttolaiskirjeen 5. luvusta jakeista 18 eteenpäin. Siis 2. Korinttolaiskirje 5. luku jae 18 siitä eteenpäin. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ennen kuin menemme tähän aiheeseen, niin haluaisin sanoa jotakin tästä Raamatusta Jumalan sanana. Minulle henkilökohtaisesti tämä kirja ei ole pelkästään historian teos ja historiallinen kirja, vaan se on minulle ennen kaikkea jumalallinen ilmoitus, Jumalan elävä ja iäti kestävä sana. Se on historiallistakin tekstiä siinä mielessä, että me löydämme täältä Israelin kansan vaiheet, alkuseurakunnan vaiheet ja monen yksityisen ihmisen henkilökohtaisen elämäntyön ja kaaren. Mutta meidän tulee muistaa, että kun me Jumalan sanaa esillä pidämme joko kirjoituksissa tai julistuksessa, se on kuitenkin aina jumalallisessa mielessä säilyttänyt sen aseman, jonka Jumala on sille antanut. Se on jumalallinen ilmoitus ja se on yhtä pätevä tänä päivänä kuin sen kirjoittamishetkellä. Ja tässä mielessä uskaltaisin sanoa, että tämänkään työn ja tehtävän kohdalla ei historia ole peittänyt tehtävää pölyyn ja tomuun, vaan seurakunnan tehtävä, yksilöihmisen tehtävä, Jumalan lapsen tehtävä on hoitaa sovituksen virkaa jokainen kohdaltamme. En henkilökohtaisesti usko niin sanottuun yleiseen pappeuteen, eli me kaikki olisimme siinä mielessä Jumalan sanan julistajia, että me päivätyöksemme tekisimme sitä. Uskon, että Jumala edelleenkin kutsuu joitakin tässä mielessä erityisesti Jumalan sanan julistustehtävään, mutta uskon siihen, että me olemme hengellisessä mielessä Jumalan todistajia ja Kristuksen pappeja siellä, missä me liikumme. Ja tässä mielessä olen ymmärtämässä, että meidän tehtävämme on pitää esillä sovituksen virkaa ja sovituksen sanomaa. Tämän päivän kristillisyydessä on monenlaisia virtauksia ja yksi sellainen, josta olen ehkä hiljattain täällä maininnutkin, koska se minun mieltäni askarruttaa hyvin paljon, on se, että monien ihmisten uskovien aika menee yhä uudelleen ja uudelleen erilaisten hengellisten kokemuksien kalastamiseen ja koko heidän ajatusmaailmansa liikkuu sen varsinaisen kutsumuksen ja tehtävän ulkopuolella, johonka Jumala on meidät asettanut ja kutsunut. Yksi sellainen ajankohtainen ongelma näyttää olevan monille tänä päivänä se, että me etsimme mahdollisia pahoja henkiä tai pöpöjä itsestämme Jumalan lapsina. Joku kyselee unettomuuden henkeä ja joku sitten jotakin muuta vastaavaa. Ja olen sitä mieltä, että jos me emme nuku kunnolla, niin varmasti se uni katoaa. Jollemme me vaali omalla kohdallamme lepoa, emme pyhitä lepopäivää, vaan harrastamme ja askaroimme sitä suuremmalla energialla, kun sunnuntai tulee kaikkinaisia asioita, niin pikkuhiljaa me alamme väsyä, eikä siihen mitään sen kummempaa henkeä tarvitse, kun alkaa jo sitten jostakin päästä meitä heittämään. Eli haluan väittää, että meidän tehtävämme ei ole ensinnäkään Jumalan kansana hoitaa sellaista virkaa, että me alkaisimme sitoa kaikenlaisia henkiä. Meidän tehtävämme on julistaa sovituksen sanomaa rikki revitylle ihmiselle. Ja meidän tehtävämme on armon ja sovituksen viran hoitaminen. Sovituksen kautta meillä on Jumalan sanan ilmoituksen mukaan rauha Jumalan kanssa. Ja se tuo yli ymmärryksen käyvän levon Jumalan lapsen sydämeen, jos me pääsemme kokemaan todeksi sovituksen sanoman omalla kohdallamme. Ei ole mitään sellaista, joka eroittaa meidät Jumalasta, jos me olemme saaneet vastaanottaa sovituksen Kristuksen työn kautta, ja olemme myöskin päässeet ymmärtämään sovituksen syvyyden omassa elämässämme. Eli tänä pahana maailman aikana, jolloin ihmisiä ahdistaa monenlaiset kysymykset, tänä päivänä erikoisesti varmasti Lähi-idän kysymykset ja naapurimaidemme kohtalot, meidän tulee yhä enempi teroittaa tämän viran ja toimen aluetta omassa kutsumuksessamme. Voi miten suurta on saada olla sovituksen viran hoitaja tänä päivänä. Se ei ole sellainen tehtävä, josta me emme kykene suoriutumaan. On nimittäin niin, että Jumala on tämän sovituksen ja sovituksen järjestyksen ja sen hoitamisen itse tehnyt kaikki omalta puoleltaan. Hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen sovittamaan maailmaa, koska se oli tuomittu Jumalan silmissä. Ja meidän tehtävämme Jumalan lapsina, koska me olemme päässeet omalla kohdallamme kokemaan todeksi tämän sovituksen viran, on kertoa tästä sovituksen virasta toisille ja sen vaikutuksesta ihmisen elämään. Ja se on yksinkertaisesti sanottuna Kristuksen evankeliumin julistamisen tehtävä. Eilen päivällä täällä esitin lapsityön tekijöille kaksi seurakuntamallia. Toiseen olin piirtänyt sellaisen neljön mallisen laatikon, jolle työnimeksi olin antanut tulkaa seurakunta. Ja toiseen olin piirtänyt kolmion mallisen seurakunnan, jossa oli työnimenä menkää seurakunta. Tässä tulkaa seurakunnassa tehdään työtä sillä periaatteella, että järjestetään mahdollisimman paljon monenlaista mielenkiintoista toimintaa ja sen kautta pyritään houkuttelemaan ihmisiä pelastuksen tielle ja Jumalan sanan kuuloon, mikä tietysti on hyvää. Mutta yksi huono puoli on siinä, että yksilön vastuu on kovin vähäinen ja pieni joukko loppujen lopuksi kantaa vastuun koko sen ohjelmaruletin pyörittämisestä. Mutta Jeesuksen toiminnan malli, jonka hän jätti omillensa meille sovituksen viran hoitajina, oli se, että menkää. Meneminen ei ollut itse pääasia eikä jatkuva juokseminen, vaan se, että me menisimme sinne, missä ihmiset ovat, ja julistaisimme tätä sovituksen virkaa, evankeliumia Kristuksesta, joka voi saada aikaan rauhan ihmisen ja Jumalan välillä. Ja uskokaa sanoneeni, että juuri tämä on se syy tämän päivän itsemurhatilastoihin meidän maassamme, että ei ole rauhaa ihmisen ja Jumalan välillä. Se on edelleenkin tämän päivän ihmisen polttavin kysymys. Ei se, että tiede on tehnyt aimuharppauksia eteenpäin ja me olemme vallanneet tähtitaivaat ja universumit omalla tekniikallamme. Ei se ole muuttanut ihmisen peruskaipausta, ihmisen perusongelmaa ja kysymystä. Onko tällä kaikella tarkoitusta? Mitä tällä kaikella on merkitystä? Mihinkä me kuljemme? Mikä kohtaa meidän maatamme ja ihmiskuntaamme? Ihmiset elävät jatkuvasti ahdistuksessa ja sen tähden meillä seurakuntana on jalo tehtävä sovituksen viran hoitaminen. Meille annettiin valtuudet tähän tehtävään, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Uskommeko me tässä mielessä Jumalan sanan ilmoitukseen? Minä ainakin henkilökohtaisesti haluan rakentaa oman työni, oman palvelustehtäväni Jumalan sanan lupausten varaan. Jos me pitäisimme Jumalan sanaa vain historiallisena kirjana, me emme voisi kovin paljon rakentaa sen varaan. Historiahan on luonteeltaan sellaista, että se vanhenee ja sitä katsellaan ikään kuin menneessä perspektiivissä. Vaikka toisaalta me näemme, että historia kyllä ikävällä tavalla toistaa itseänsä, näinhän me näemme tämän päivän sotatodellisuudessa. Mutta Jumalan sana on iäti kestävä sana ja se pysyy ainaisesti. Se on muuttumaton Jumalan ilmoitus, eikä tule mitään muuta ilmoitusta ihmiskunnalle enää kuin se, mikä annettu on, ja se on tämä iankaikkinen sana. Ja tämän sanan julistaminen on meidän tehtävämme. Eli meidän tehtävämme ei ole sitoa ihmisiä, vaan päästää heitä. Päästää heitä vapauteen niistä siteistä, jotka heitä sitovat. Ja minä uskaltaisin sanoa, että suurimmat siteet eivät suinkaan ole nimenomaan pahat henget, eivätkä mitkään tällaiset erityisalueet, vaan nimenomaan se, että synti sitoo aikamme ihmistä. Se on se suurin side, jonka kahleissa tämän päivän suomalainen ihminen elää. Ja meidän tehtävämme on tuoda tuohon tilanteeseen Jumalan evankeliumi Kristuksesta, sovituksen sana. Ja miten suuremmoista on nähdä, että tämä tänä päivänä on totta ja toimii meidän keskuudessamme. Siellä, missä ihminen ottaa vastaan evankeliumin sanan, sovituksen viran ja uskoo Kristukseen pelastajana, siellä välittömästi hänen kohdallaan syntisiteiden on katkettava. Ja me myöskin voimme julistaa näille ystäville kaikilla luottamuksella ja varmuudella synnin päästön ja myöskin hän on sen saava. Tämä on meidän tehtävämme sovituksen viran hoitajina. Jos ajattelemme sitten näitä pimeyden henkivaltoja, joihin tässä viitattiin jo tuon radiolähetyksenkin tiimoilta, että sitä ei haluttu eetteriin päästää, olen ymmärtämässä, että kun Jumalan valkeus ja kirkkaus asuu meissä Kristuksen kautta, niin valkeuden edessä myöskin pimeys paljastuu. Ja siinä mielessä meidän ei tarvitse Jumalan kansana harjoittaa itseämme erityisellä tavalla kohdataksemme nämä pahat henkivallat, vaan kun näitä sitten meidän kohdallemme tulee, jos me olemme Kristuksessa ja Kristus on meissä, niin aina löytyy riittävä määrä meistä sitä kapasiteettia, jolla me voimme vapauttaa nämä ihmiset Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä niistä siteistä, jotka heitä sitovat. Olen itse kokenut tämän omassa elämässäni tämän lyhyen julistajana olo aikana pari kertaa. Erään kerran tuli edellisessä seurakunnassa tilaisuuteen nuori mies, jonka olin jokin vuosi kastanut taaksepäin, mutta hän sitten luisui pois Jumalan tieltä kiusausten tullessa ja eli syntielämää. Ja kun hän tuli tilaisuuteen, niin huomasin, että hänessä oli jotakin sellaista vierasta, joka toi sellaisen ikävän ilmapiirin tullessaan. Mutta samalla koin, että Jumala erityisellä tavalla varusti voimalla ja rohkeudella ja rauhalla. Ja tilaisuuden loppuhetkessä tämä kaveri tuli esille pyytämään rukousapua ja ryhdyimme häntä siunaamaan vanhemmistona. Ja teidän olisi pitänyt nähdä, miten väkevällä tavalla Jumala laski voimansa tuohon tilanteeseen. Tämä nuori mies ikään kuin kahdeksi jännittyen nousi siinä, sinne lavalle, esiintymislavalle, josta tilaisuutta hoidettiin. Ja kun me siinä häntä siunasimme ja rukoilimme, ja monet puhuivat siinä kielillä, ja nuhtelimme niitä voimia, joita hänessä oli, hän koki ihmeellisen vapautumisen. Eikä siinä tarvittu minkäänlaista erityistä ponnistusta tai valmistelua meidän taholtamme. Se, että me olemme Kristuksessa ja hän on meissä, tämä toimii, koska se on evankeliumin lupaus meidän kohdallamme. Eli tässä mielessä ihmettelen sitä liikettä, joka erityisesti tahtoo ihmisiä ja Jumalan lapsia saattaa hämmennykseen ja ikään kuin harjoittamaan tällaisia hengellisiä lihaksia voidaksemme kohdata näitä asioita. Sitä ei tarvita, jos me luotamme Jumalan sanan lupauksiin. Ja näin tämä nuori mies vapautui ja sai lähteä vapautuneena Jumalan lapsena tuosta tilanteesta. Eli kaikissa näissä niin sanotuissa yliluonnollisissa asioissa lopuksi on kysymys jumalallisista asioista, jumalallisista ihmeteoista. Kyllähän sielunvihollinenkin voi saada aikaan näitä yliluonnollisia asioita. Talvipäivillä, kun olimme koolla, tätä asiaa erityisesti siellä pohdittiin ja totesimme, että sielunvihollinenkin voi tehdä yliluonnollisia asioita, mutta jumalallisia asioita sielunvihollinen ei voi tehdä, koska Jumala on korkeammalla ja hän on yli kaiken. Ja sen tähden seurakunnalla on valtavan suuri arvoinen tehtävä hoitaa niitä virkoja, jotka Jumala on meille antanut. Jos ajattelemme tätä asemaamme, jonka sovitus on meille tuonut, viittasin jo siihen, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Roomalaiskirjeen 5. luvun ensimmäisessä jakeessa me luemme, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Oletko kanssani samaa mieltä, että tämän päivän ihminen tarvitsee? Tämä on se, mitä ihmiset tänään kaipaavat. Me olemme nähneet, että ajallinen menestyminen, aineellinen menestyminen, materialismi ja kaikki se, mikä on tänä päivänä tunnusomaista suomalaisenkin elämälle, se ei ole voinut tuoda ihmiselle sitä sisältöä elämään, jota he kaipaavat ja hakevat. Se ei ole tuonut sitä sisältöä. Se on tuonut tilalle vain yhä suuremman tyhjyyden, yhä suuremman avuttomuuden kaikkien niiden asioiden edessä, jota ihmiskunta tänä päivänä kokee. Mutta kun Jumalan rauha tulee ihmisen sydämeen pelastussanoman kautta ja täyttää sen, niin myöskin ihminen saa kokea todeksi, että sovitus on tullut voimaan ja mitään sellaista, joka on ihmisen ja Jumalan välillä, ei enää ole havaittavissa. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa me luemme jakeesta 21 eteenpäin. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Paavalilla oli tieto laista ja kaikesta muustakin, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvittiin juutalaisessa kulttuurissa. Mutta hän oli tullut tämän sanoman palvelijaksi, sovituksen sanan palvelijaksi. Ja tähän samaan hän opetti myöskin Timoteuksen. Timoteus kirjoittaa aivan samanlaisen ajatuksen omasta työstänsä. Hän kirjoittaa täällä ensimmäisen kirjeensä toisessa luvussa jakeessa 4 ensinnäkin Jumalasta näin, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, sillä yksi on Jumala, yksi mies, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu. Tämä on Jumalan palvelijan työ ja tehtävä, elämän kutsumus, niin sananjulistajana, mutta myöskin aivan seurakuntalaisena. Sinun elämän tehtäväsi on välittää sovituksen sanomaa kärsivälle ihmiselle. Jos ajattelemme sitä testamenttia, jonka Jeesus jätti, niin me luemme hebrealaiskirjeen 9. luvusta jakeesta 16 tällä tavalla. Missä on testamentti, siinä on tekijän kuolema toteen näytettävä, sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Kun ajattelin tätä sovituksen virkaa ja sitä työtä, jonka Kristus teki Golgatalla, sovituksen ja lunastuksen työ, se on todella sinetöity. Jos me luemme evankeliumeita ja katsomme, mitä kerrotaan Jeesuksen kuolemasta, niin se on monella erityisellä tavalla meille todistettu tosiasia, että Kristus kuoli. Ja olen iloinen siitä, että hänen ruumistaan ei myöskään sitten siinä mielessä ole löydetty. Jos se löydettäisiin, niin silloin myöskin tämä testamentti raukeaisi tyhjiin. Mutta Jumalapa järjesti niin, että hän meni sellaisessa olomuodossa, joka ei ole tätä luomakuntaa, niin kuin Raamattu sanoo, esikoisena sinne taivaaseen kaikkein pyhimpään, ja on nyt siellä perillä valmistamassa, niin kuin tämän tilaisuuden alussa kuulimme, sijaa meille jokaiselle. Se ilmestysmaja, joka oli käytössä Israelin kansan aikana siellä erämaavaelluksen aikana ja senkin jälkeen, se joutikin mennä. Ja ne temppelit, jotka olivat rakennettu, ne joutuivatkin hajoamaan, koska oli tullut suurempi, oli tullut Jumalan lähettämä totinen ylimmäinen pappi, joka oli samalla uhri ja samalla itse sitten ylimmäinen pappi. Merkillinen, ihmeellinen salaisuus on Kristus. Jos ajattelemme ilmestysmajaa, niin se oli tuollainen Jumalan kohtaamisen paikka. Ja nyt kun ajattelemme Kristusta, joka on meidän sovituksemme aikaansaaja ja meidän uskomme perustus, niin hänessä meillä on yhteys, välitön yhteys Jumalaan. Ja tätä yhteyttä tämän päivän ihminen tarvitsee ja kaipaa. Ja kun hän tämän yhteyden saa sydämeensä, niin hän myöskin saa tyydytyksen sille kaipaukselle ja etsinnälle, joka jokaiselle ihmiselle on ominaista, kun me elämme maailmassa synnin riepoteltavana. Haluaisin lyhyesti puuttua myöskin, ja kuitenkin tosiasia on se, sisaret ja veljet, että meillä on monenlaisia ongelmia. Meillä on monenlaisia kysymyksiä, jotka vielä ovat meidänkin oman elämämme kohdalla ratkaisematta. Mutta se, mikä on tärkeintä, se monta kertaa jää alleviivaamatta. Ja se on se tosiasia, että kun sovituksen virka astuu uskon kautta ihmisen elämässä todeksi ja esiin, niin tämä ihminen on pelastettu siitä tuomiosta ja kadotuksesta, joka odottaa tätä maailmaa. Ja vaikka kuinka meitä saarnamiehiä sitten syytetään siitä, että me haluamme kaiken tehdä niin mustavalkoiseksi, niin meidän tehtävämme todellakin edelleenkin on tämä tänä päivänä. Sano todeksi, että maailmaa ja sen syntiä ja sen synnillistä elämää odottaa Jumalan tuomiot. Mutta yhtä suurella vakavuudella meidän on aina muistettava tuoda esille Jumalan kansana, että maailmalle on myöskin annettu mahdollisuus pelastua sovituksen viran ja sen julistamisen kautta siltä tuomiolta, joka maailma odottaa. Ja kun ajattelemme tätä päivää ja hetkeä, jossa me nyt elämme, se asettaa minun mielestä meidät Jumalan kansana erittäin vastuulliseen asemaan. Tämä sukupolvi, jonka keskellä me elämme, kulkee jatkuvasti kohti Jumalan tuomioita. Millä tavalla me vastaamme omalta osaltamme sovituksen viran hoitamisesta? Millä tavalla me teemme tiettäväksi niille ihmisille, jotka vielä kulkevat vieraana Jumalalle, että on olemassa mahdollisuus päästä yhteyteen iankaikkisen ja elävän Jumalan kanssa? Saada kokea omalla kohdalla todeksi Kristuksen työ ja pelastus. Se on minusta vakava kysymys. Olemmeko me seurakuntana ja seurakuntina, niin kuin alussa huomautin, liian paljon keskittyneet toiminnan pyörittämiseen? Olemmeko me menkää seurakunta vai olemmeko me tulkaa seurakunta? Minun mielestä, kun puhumme sovituksen virasta, meidän tulee ajankohtaistaa tässä yhteydessä erityisesti yksilön merkitystä. Seurakunta ei ole rakennus, seurakunta ei ole toiminta, seurakunta on yksilö. Se olet sinä ja se olen minä. Ja siellä, missä yksilö edustaa Kristusta ja sitä virkaa, jonka hän on häneltä saanut, siellä hän edustaa sitä seurakuntayhteyttä, johonka hän kuuluu. Jumala on aina puhunut yhdelle ihmiselle, hänellä on ollut aina näkyjen suhteen, visioiden suhteen, tulevaisuuden suhteen asiaa yhdelle ihmiselle. Hän on tietysti kiinnostunut massoistakin, niin kuin luimme, että hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat. Mutta hän on kiinnostunut tänä päivänä niistä sisarista, niistä veljistä, nuoremmista ja vanhemmista, jotka tahtovat antaa ne leiviskät käyttöön, jotka Jumala on meille antanut. Kun me suunnittelemme seurakuntamme työtä ja toimintaa, olen monta kertaa havainnut, että useat meistä olemme varsin ylösotettuja silloin, kun pitäisi laittaa leiviskä käyttöön. Ja uskon, että se johtuu siitä, että meillä monta kertaa omassa elämässämme on väärä prioriteettijärjestys. Me olemme asettaneet monet muut asiat edelle Jumalan työn ja toiminnan. Mutta Jumala tahtoisi, että me olisimme aktiivisia sovituksen viranhoitajia. Siellä, missä me liikumme, me olisimme aina valppaana osoittamaan kärsivälle ja nääntyvälle ihmiselle, että on olemassa mahdollisuus ja on olemassa toivon sanoma paremmasta tulevaisuudesta. Tässä samassa hebrealaiskirjeen 9. luvussa, josta luin, luemme jakeesta 24, Kristuksen työstä. Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään, vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tässä me luimme erään totuuden, joka koskee ihmisen elämää täällä maan päällä, ja se on se, että meille on määrätty, että ihmisen on kerran kuoleminen. Hyvin leimaa antava monta kertaa tämän päivän kokoustoiminnalle ja julistukselle on se, että me keskitymme siihen, että ihmiset saisivat kohdata Kristuksen parantajana. Se on aivan valtavan suuri ja tärkeä asia ja alue uskovan elämässä. Mutta kaikista tärkein asia tänä päivänä, ystävät, on se, että me voisimme julistaa ihmisille, että tärkein asia heidän elämässään on se, että he löytävät Kristuksen pelastajana. Ja toinen tärkeä asia on se, että me valmistamme ihmisiä myöskin sitä todellisuutta varten, että erään kerran meidän on lähdettävä. Erään kerran kaikki se, mitä me olemme rakentaneet, jää tänne auttamattomasti. Mitään me emme voi viedä mukanamme. Kaikki jää. Ja sen todellisuuden edessä, kun olemme jotkut meistä ehkä saaneet olla kuolinvuoteen äärellä, todellakin kaikki ajalliset arvot, ne lakastuvat ja menettävät voimansa ja tehonsa. On vain yksi kysymys, Herra, olenko minä otollinen? Herra, onko minulla mahdollisuus tulla sinun pyhyyteesi? Ja voi miten suurta on saada olla sovituksen viran haltijana ja palvelijana sanomassa, on olemassa Kristus, on olemassa Golgata, joka sanoo, Tämän työn kautta sinulla on pääsy taivasten valtakuntaan. Ja on olemassa ruumiin lunastus, joka sinä päivänä astuu voimaan myöskin sairauksien kohdalla, kun meidän katomaton ruumis sieltä maasta saa jälleen uuden olomuodon ja astuu Jumalan valtaistuimen eteen kirkastettuna. Silloin ei ole enää mitään sellaista, mitä me täällä ajassa olemme kokeneet. Mutta tämän varjoon ei tietenkään jää se todellisuus ja tosiasia, etteikö Jumala tahdo ja voi parantaa tänä päivänä ihmisiä. Mutta minusta meidän pitäisi ymmärtää tämän tärkeys, että ensimmäisenä ja tärkeimpänä asiana on Jumalan suunnitelmissa ihmisen pelastaminen siltä kuolemalta, joka häntä muuten auttamattomasti odottaa, iankaikkinen ero Jumalasta. Ja minä uskon, että jos me seurakuntana alamme panostamaan evankeliointiin ja alamme rukoilemaan, että Jumala saisi käyttää meitä sovituksen viranhaltijoina, niin myöskin tämän julistuksen seurauksena tapahtuu niitä ihmeitä, joita me odotamme. Eli Jumala parantaa sairaita. Monet ovat kokeneet täällä ihan tämänkin seurakunnan keskuudessa, rukousalttarilla, kun heitä on öljyllä voideltu ja siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja maahanvuotaneessa veressä he ovat saaneet kokea terveyden, ruumiin terveyden. Mutta se ei koskaan yllä Jumalan asteikossa ja skaalassa sille tasolle, jollekka määritellään pelastus. Se on jotakin paljon suurempaa. Se on jotakin paljon mahtavampaa, jos näin sanottaisiin. Koska sillä on iankaikkisuus, ulottuvuus meidän elämäämme ajatellen. Ennen kuin lähdin hengelliseen työhön Ruotsissa, olin suuressa keskussairaalassa tekemässä kaikenlaisia töitä siellä. Ja lyhyen ajan olin myöskin potilaan kuljetuksessa ja siihen liittyi sitten myöskin näitä ruumiin siirtoja, kun ihmiset olivat siirtyneet ajasta iankaikkisuuteen. Ja monta kertaa olin jotakin potilasta siellä siirrellyt käytävältä toiselle ja keskustellut hänen kanssaan. Jos siihen tilaisuus tuli, yleensä hän ei näitä asioita saa esillä pitää, jos ei potilas itse aloita. Ja kun sitten sitä kylmennyttä savimajaa siirreltiin numeroituna, niin kuin nykyisin kaikki on numeroitu sinne odottamaan maahan laittamista, niin ajattelin, miten katovainen todella ihminen on. Siinä ei katsota, oliko kyseessä kunnallispolitiikan kärkimies, vai oliko tavallinen fiilari sieltä tehtaalta. Kaikilla oli samanlainen asu täältä lähtiessä. Mutta oli suuremmoista nähdä ne sisaret ja veljet, olivatpa he sitten ruotsalaisia tai suomalaisia, jotka saivat ummistaa silmänsä tälle ajalle mukanaan jotakin sellaista rikkautta, jonka sovituksen virka oli heille tuonut. Ja oli suuremmoista tietää, että he olivat saaneet palvella tuossa tehtävässä. Eivät vain egoistisesti omistaa itsellensä, mitä saamme tästä, mitä minä saan, jos minä sinua seuraan, vaan he olivat saaneet palvella elävää Jumalaa sovituksen virassa. Sisaret ja veljet, kun me suunnittelemme seurakuntamme työtä ja toimintaa, emmekö voisi laittaa ensimmäiselle sijalle oman seurakuntamme, oman vapahtajamme, tahdon ja työn ja asettaa leiviskämme vaihdetuspöydälle? Minä uskon, että se on Jumalan tarkoittama siunauksen tie meidän elämässämme. Ja aivan kiitettävällä tavalla se on myöskin toteutunut meidän keskuudessamme. Mutta kuinka helposti tämä aika ja sen kiire ottaa yliotteen meidän elämässämme? Kun me puhumme sovituksen virasta ja mainitsin tämän testamentin pätevyydestä, jonka Kristus on meille jättänyt, minua siunaa erikoisesti ensimmäisen Pietarin kirjeen 3:18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä. Jeesusta ei kuoletettu hengessä, vaan hänet tehtiin eläväksi hengessä. Hänet kuoletettiin lihassa. Kun mainitsin, että on olemassa monenlaisia virtauksia, jotka sekoittavat aivan selvää Raamatun ilmoitusta, on yksi sellainen, että Jeesus olisi kuollut hengellisen kuoleman. Mutta tässä meille oikein alleviivattuna sanotaan, tehtiin eläväksi hengessä, kuoletettiin lihassa. Meillä on vapahtaja, joka on käynyt koko tien. Meillä on Kristus Jeesus, joka oli ainoa otollinen uhri Jumalalle meidän sovitukseksemme ja pelastukseksemme Jumalan edessä. Jos sitten kysyisimme, minkä tähden tämä sovitus oli tarpeellinen, niin me voimme löytää roomalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 8 erään siunatun ajatuksen. 5. luku jae 8 roomalaiskirjettä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Raamattu sanoo toisaalla, että Jumala on rakastanut meitä ensin. Monta kertaa me erehdymme ajattelemaan, että se valinta, jonka me olemme tehneet Kristuksen suhteen, lähtiessämme seuraamaan häntä elämän tiellä, se oli meidän valintamme. Mutta loppujen lopuksi jossakin siellä iankaikkisuudessa tehtiin ensimmäinen valinta meidän tähtemme. Ja se oli se, että hänen oma ainokainen poikansa lähetettiin, jotta tämä sovituksen sanoma voisi saavuttaa ihmisen. Ja niin kuin sanoin joskus taaksepäin jossakin puheessa, kristillinen elämä ei ensikädessä ole ottamista, vaan se on antamista. Kun me tulimme Kristuksen tykö, me annoimme pelastaa itsemme. Kun me olemme hänen lapsiansa, me annamme itsemme palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Luemme vielä ennen kuin päätän 1. Johanneksen kirjeestä. 4. luvusta 10. jakeen tueksi tuolle vapaasti siteratulle, muistista siteratulle ajatukselle. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on se todellinen rakkaus. Kun me puhumme ensirakkaudesta, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se ei suinkaan ole se meidän uskoon tulomme, vaan se on Jumala. Hänen tuntemisensa, hän rakasti ensin. Ja me voimme jossakin vaiheessa elämäämme loitontua tästä vapahtajasta, tästä rakastavasta Jumalasta niin, että me menetämme sen ensimmäisen rakkauden kosketuksen, joka meillä on ollut. Se voidaan tietysti liittää pelastuskokemukseemme, mutta perimmäisessä mielessä Jumala on rakastanut meitä ensin. Jeesus sanoi itse Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jakeessa 13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette mitä käsken teidän tehdä. Ja me tiedämme, että se mitä Jeesus sanoi, toteutui Golgatalla. Hän oli todellinen ystävä, hän oli mies sanojensa takana. Hän antoi elämänsä meidän edestämme. Ja hän antoi ehdollisen lupauksen. Te olette minun ystäväni, jos te teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jeesus kävi edellä ja osoitti sen tien, jota meidän sovituksen viranhaltijoina tulee käydä. Julistaa evankeliumia, toivon sanomaa tämän maailman ihmiselle tässä hukkuvassa ja epätoivoisessa tilanteessa. Ensimmäinen seurakunta toteutti sitä. Apostolien tekojen 5. luvussa ja jakeessa 42 me luemme. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Saakoon Jumala antaa sinulle ja minulle tämän työnäyn, että me emme kiinnittäisi huomioita sivuseikkoihin ja joutuisi uskonelämässämme väärien etsintöjen pariin. vaan että me Jumalan kansana tänä vakavana aikana kiinnittäisimme katseemme Kristukseen ja sitä kautta voisimme välittää tälle ajalle sen sanoman, jota tämä aika kaipaa. Minun sydämessäni on, sisaret ja veljet, visio ja näky. Ja se on se, että tämä rukoushuone eräänä päivänä voisi olla täynnä Jumalan lapsia, jotka kiittävät pelastuksesta. Monta kertaa me odotamme, että tämä olisi täynnä uskomattomia, mutta minun visioni on pidemmällä. Minä odotan, että tämä olisi täynnä jonakin päivänä niitä, jotka ovat saaneet valkaista vaatteensa karitsan veressä. Olkoon se meidän tavoitteemme. Olkoon se meidän tavoitteemme yksilöelämän tasolla. Muistakaamme se, että seurakunta on yksilö, se olet sinä ja minä. Se ei ole vaatimus, se on tehtävä. Se on jätetty meille Jumalalta, meidän toteutettavaksi. Jumala, kummallista kyllä, tarvitsee ihmistä tämän työn eteenpäin viemiseksi. Viimeksi keskiviikkona Aino veljen kanssa tästä juttelimme tuolla kahvipöydässä alhaalla. Tuo on merkillistä, koska Jumala olisi voinut kaiken tehdä periaatteessa itse, niin hän kuitenkin on uskonut meille tehtävän. Ja tänä päivänä olen halunnut osoittaa, että yksi tällainen alue on puhua tälle kärsivälle maailmalle sovituksesta. Aamen.